je ne sais pas.
You speak French?
Oh, non, 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 non.
Mener me thonë, di vetëm...
Pardon.
I don't speak French and you...
Pardon, my French.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my French.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura.
Pardon, my French.
Gjithnjë e më shumë i trashët zëri Elona Dura. Mirë se vini në Pardon My French, është Arbër Çepani së bashku me mua, i konsoliduar tashmë.
Elonkën ku e kemi? Kemi ndim.
Elonka, te Coldplay. Put your hands up.
Në Budapest, në Budapest. Në ndeshje, nga ndeshja në festivale. Kushe, na ka lënë edhe këtu
në aktivitet ajo vajz.
Na ka lënë edhe këtu me vapën. Sot ishte një vapë të mërshme, apo janë
ditë të mërshme është, po më shumë nxehtësia na vjen nga ndeshja, kam përshtypjen.
Po.
Ishim shumë të karikuar sot. Un humba dhe impal syze dielli, po nejse.
Si e përjetove ndeshjen?
Hajt mo.
Më uli ngriti. Unë
pas. Do të qendet fitonin, po gjithsesi.
Po, unë pas te golit dytë i Kroatëve dhe pasaj lashtë dëgjova vetëm një tulëri tonë nga fundi dhe thash, okay.
U preve ti, kur hëngrëm të dytin.
Jam bërë se i tërsi që po e pa ndeshë.
Po ti i kërë, pëse ishe?
Ure me vërte e kam, do më thënë, pjesën e parë se ka pa do të lash 1-0.
Dhe me që jemi tek tërsi, ka qërkulluar kjo meme në internet.
Ka të që me ndojë dhonë,
që e dirama është tërsi, por jo, sot do në barazim. Me gjithë se ishte një shpresë.
Ishte sot në stadium?
Jo, nuk ishte sot në stadium. Tu fillon shpresa, marrim një herë një barazim.
Po, një barazim, vajon një fitore e thellë me Spanjën.
Me Spanjën, thua? A kemi këtë fat, thua?
Shpresa janë, tha. Andra janë, tha, bëvaki dhe dalin.
Do dalin. Forca çunave, na keni bërë vërtet krenar edhe e kuptojmë shumë mirë emocionin që kanë, kështu që
Fisesi,
edhe me një barazim jemi mirë.
I nxehtë i dashur ishte i nxehtë, jo tropikal, po ishte edhe
afrikan.
Po temperaturat ferri thon fundjavë, temperaturat do shkojnë deri në 43 gradë, por jo në diell, në hije.
E të mërshme.
Kështu që sa do të futesh në hije do shkryesh. Ishte edhe një lajm tjetër që më bëri shumë çudim në fakt, edhe më bëri shumë përshtypje ndër tjera.
Fillova me lajme të tjera. Po,
jo, se më vjen kështu një ambas tjetrës, jo, edhe pelegrinazhi në Mekë kishin vdekur mbi 300 veta.
Oh, nga i nxehti.
Nga i nxehti. Dhe më bëri shumë përshtypje në fakt sepse nuk e kuptoj. Mbi 300 veta të vdekur është le të themi plus pastrimi etnik i madh. Dhe nuk e kuptoj se si s'ka marr masë ose si minimalisht nuk gjen një zgjidhje alternative ndoshta. Se nuk kanë se deri te 3-4-10 e kuptoj apo mbi 300 viktime.
Është shumë shqetësuese.
Shumë shqetësuese.
E kishim me entuziazëm Arbër.
Me entuziazëm, po ky.
Me entuziazëm.
Jam i shqetësuar për veten në fundjavë.
Po çdo ti në Mekë jet.
As në hije, po apo 43 në hije, kupton e
di. Rin kondicioner.
Okej, faleminderit.
Zëmbra motrës. Çoje minus.
Tash na vini ne këngë me freski apo prap në këngë
shumë. Çoje me temperaturë pinguine dhe rri aty. Ja ku jemi sërish, jemi në policërat e mirë dhe të këqinj, zakonisht jemi të dy.
Edhe të mirë dhe të këqija.
I marim këto, i marim me rita të njëri tjetrit. Më thuaj kolegi nderuar, sepse ti ke nga këto lajmet kështu që trëndisin, që trëndisin.
Sa lajme pikante, një lajme tjetë pikante është që Vladimir Putin mendohet që shpeshherë përdor sozinë e tij në takimet që bën.
Po, mendohet madje.
Po, ka në Korenë e Veriut, në takimin e fundit në Korenë e Veriut mendohet që ka qenë jo Vladimir Putin, po dikush tjetër.
Është sozia, po thon mediat, janë ekspertë ndryshëm të cilët mendojnë, duke parë dhe lëvizjet e tij, gjunën e trupit, që nuk është ai, është sozia. Po me thën të drejtën, edhe un po të shkoja në Korenë e Veriut. Sozia.
E ka shok, janë shok me njëri tjetrin ata, kështu që
të dërgoja.
Besoj madje që për Vladimir Putin Korea e Veriut është vendi më i sigurt që ai mund të jetë në këto momente për
te
Rusisë.
Ti beson këtë teori konspirative se u bën pak si Alfred Chako tani që po flasim?
Jo, nuk besoj se është një teori e madhe konspirative sepse në fund ditës liderat global dhe personazhet caktuar përdorin shpesh sozi, sidomos kur janë në situata risku të mëdha. Putin i ka hap disa fronte lufte, kështu që nuk është një çudi e madhe që të ndjejë një rrezik të shtuar, kështu që besoj se nuk ka asnjë lloj çudie. Por nga ana tjetër, Putin shfaqet shumë rrallë në media së fundmi, pra dhe ato shfaqjet që ka janë përgjithsisht
të komentuara
shumë, kështu që nuk është një çudi që edhe Putin në gjithë këtë kohë edhe të ketë ndryshuar fizikisht, nëse nuk shfaqesh Edhe unë kur hanja dy sufllaqe më shumë filloi të rrashëm edhe
bëra. Po ja do tani ke sozit që i dërgon. Sa ndej këtë.
Kështu që nuk është ndonjë çudi e madhe që edhe Putin mbas një periudhe jo shfaqet të jetë ai reali, por njerëzit nuk e kanë parë për një kohë gjatë edhe i duket sikur është dikush tjetër.
A mund të jetë rrezik Arbor ky takim i tyre? Pra kemi një Rusi dhe një
por,
Kore Veriore.
Po sigurisht që situata është shumë e ndezur së fundi, një situata globale. Ka vatra të zjarta dhe vatra që të pa shuar akoma dhe të tjera që duket shumë sikur janë në limite për të plasur në aspektin gjeopolitik. Kështu që shpresojmë që realisht jo të jenë fluska sapunit të gjitha këto detajet e nxehta tensionit, sepse mjafton dhe kaq sa janë fakt luftra të hapura dhe nëse do kishte një le të themi një aleancë midis Rusisë dhe Koreas Veriut që gjatë gjithë kohës ka këto sulmet hipotetike të bombave atomike.
Oh, baba, tani u futet shumë
fer. Epa, shpresojmë që të jenë thjesht fluska sapuni edhe presioni të
mbajmë energjinë mirë të një barazimi
aleatë të vjetër Koreas Veriut edhe Putin dhe Rusisë. Po, mbajmë energjinë mirë të barazimit që më qera fjala. Mm-hmm. Është një shpresë e vogël që ka apo
disa
kombinacione. Ishin kështu si ato idh nga ato bastet e pamundura që ne duhet fitonim dhe duhet fitonim me një gol valerash shumë të mirë ndaj Spanjës, dhe ndërkohë Italia duhet të humbte. Kështu që në këtë rast po të kishte halua.
Ne shpresojmë, shpresa vdes së fundit, kështu që ne me zemër sigurisht që dëshirojmë një kualifikim pak më tej të kombëtares, po edhe tani mendoj që janë shumë mirë. Pra, thjesht kualifikimi në Europë jam, për mua është diçka shumë e mirë. Ka një tjetër emocion, ka një tjetër qasje, qoftë edhe mënyra se si po trajtohen tifozët shqiptarë në Gjermani. Po shija disa foto shumë të bukura dhe video që ishin tifoz me flamur shqiptar dhe me flamur kroat dhe po esnin së bashku, edhe ajo videoja virale me thyerjen e makaronave.
Kanë treguar shumë kulturë, që vërteta kanë treguar shumë kulturë.
Sot dhe po ashtu polic gjerman po kërcenin dhe po hidhnin valle me tifozët shqiptar. Do të thotë që na pas kanë gjanë andej në Gjermania.
Në ndryshim nga fqinjët tanë që
bën rëmujra,
bën sharra, bën gjëra, ne treguam një fytyrë shumë europiane të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Kështu që kjo është shumë pozitive, mendoj.
Kështu që ky është lajmi më i mirë që mund të diskutonim dhe të marrnim sot. Ah, more Arbor, që i bër pjesë të showbizit, deshe apo nuk deshe. Andej nga Kosova i thonë estrad, po kanë filluar edhe këtu te ne i thonë estrada shqiptare. Mua, domethënë dhe brezi tim që jemi 40 plus, estrad ka qenë komedia.
Po. Estrada ka qenë vërtet estrad. Estrada Vlorës, estrada.
Po. Por së fundmi fjala estrad përmbledh showbizin shqiptar dhe nisur nga një story që ka postuar Ronela Hayati, do doja të diskutonim pak këtë pjesën e estradës tonë.
Sepse
Ronela thotë që dramat në estradën shqiptare janë shumë të lodhura.
S'ka pas content.
Këtë vit nuk kanë pas fare content. Pra,
nëse vjet bëj
Nami, postoja unë një gjë, ti ma hidhje me një kunj, me një story tjetër. Pastaj ditë Fina, pastaj Sara Hoxha, pastaj Ledri, pastaj një karambol midis statuseve në Instagram, pastaj Luizi, Olta, tani për shkak të gjitha dramat po rrotullohen tek
ka ditë lindje sot, jurem.
U bëft edhe 100 Sara, u bëft edhe 100 binjak, kemi disa binjekër sot. Kemi Alban Musën. Albana Ruçin ton të deleguar në Paris kohë të fundit. Dhe po thoja
ka shkuar qikonte si ishte Mona Lisa tonë.
Për dramat e showbizit shqiptar, Ronela për shembull, nuk e di konkretisht për kë e ka patur, por dhe mundet të më shkoj mendja, sepse ditët e fundit po diskutohet shumë në rrjet një dis, le ta quajmë, që mundet t'i ketë bërë Alban Skënderaj Elvana Gjatës sa i përket koncertit. Pra, fansat e të dyve, sidomos Elvanës, e morën si një kunj kundrejt Elvanës që bëri koncertin e saj në Gjermani. Dhe pak ditë më parë Albani e bëri këtu në Air Albania, ai kishte shkruar mjafton vetëm një kitar. Pra, për të patur një koncert të suksesshëm. Nga fansat e Elvanës edhe nga mediat, po ashtu është marrë si një kunj, duke qenë se Elvana kishte një super performancë, një trup të tër baleti. e me të ftuar speciale, më the të thash, tani duke njohur të dy
artistët,
Albani nuk më duket tipi që mund të hedh kunja kundrejt kolegëve, gjithmonë në shtëruaj të kjo pjesa.
Bashkëpunëtorët e tyre janë të përbashkët, janë le të themi një lloj timi me njëri tjetrin, kështu që nuk besoj se ka qenë një kunjë Albani, po si gjithmonë portalet kanë qef të hiperbolizojnë çdo gjë politike dhe besoj se dhe nuk besoj se do ketë dhe përgjigje nga ana dyve se pastaj gjëja bëhet më serioze.
Po, aty pastaj do merret. Tani më thënë të drejtën, ne do e prisnim një përgjigje. Domethënë edhe postimet të njërit apo tjetrit janë marrë po ashtu si përgjigje, le të themi, teksa postoi një stadium i tërë në Gjermani dhe shumë shqiptarë që kanë shkuar të ndjekin Elvanën atje. Menjëherë pas këtij postimi ishte ky tjetri që mjafton një kitare.
Dëgjoj, janë këto punë çukur e ndez një portal dhe më pas shumë portale të tjera, pastaj çdo lloj gjë që ndodh ose ajo batuta e famshme i lirit Big Brother ka pas për mua këtë.
Të gjitha e ka me mua.
Çdo gjë e ka me mua,
ose se ajo,
goca që bien dashuri, kupton, atë ajo është përqet vet, bën lëvizet e vet, a shkon diku, ti mendon e ka pas për mua.
E kishte për mua.
Mesazhin fshir për mua. Ajo përqet.
Ajo përqet vet. Një tjetër dramë.
Ku e ka pas me mua? Po ç'a dramë
është? Një tjetër dramë Arbër është edhe dashuria tashmë e Mozik me Lotinën, u bë publike dhe i ka shkruar gjëja më e mirë që më ka ndodhur në jetë. Dhe më njëherë pas kësaj vjen një postim i Loredanës, dashuria midis saj dhe si jam sova kur emrin atij futbollisti, Hajde jemi. Hajde jemi.
A më kanë thonë gjithë, pastaj to kundërpërgjigjet kush dashurohet më shumë, po dhe unë jam më i lumtur se ti, jo ti je më i lumtur se unë, jo jam unë më i lumtur. Kështu që edhe kjo është një gjë që nuk na.
Po je dakord me Ronelën që janë shumë karime ka? Ah, prandaj se mbaka mend emrin.
Pse do ta kishë mbajtur mend apo s'do të ndihmë gojë do thoj.
Nuk kam ato fiqet këtu afër. Po theshnja, domethënë ti
je. Ronela tani, Ronela
që është dakord me Ronelën që janë shumë të lodhura këtë vit drama. Un jam shumë dakord.
Ronela është pjesë e showbizit, kështu që mos ta japi, mos ta bëj moral.
Po s'u bën moral, thjesht është.
Ti japi drejtim
dramat boring me dramat që po ndodhin së fundmi. Edhe unë jap shumë të drejtë Ronelës, nuk kemi shumë zjarr.
Ska, kështu që ata që po na dëgjojnë dhe janë pjesë e showbizit, dini pak drejtim çuna goca.
Ai bëni ndonjë gjë tani se latna. Bëni
ndonjë gjë se latna, po shumë qetësi shumë nga sektori. E po ndoshta edhe kampionati evropian.
Ose kur ti merr për shembull gjë për një intervistë, jo, me thënë të drejtën, nga vendosëm mos jap intervista. Po je zhdukur nga qarkullimi. Ç'është kjo strategji?
Në fakt është gjithmonë intervista,
je shumë boring vlla.
Është një dilemë e madhe jon që e atyre që janë në showbiz që të bëjnë sikur zhduken dhe të japin një aureol misteri.
Po zhduken dhe no one cares për ata më.
E pa është kofia e holl që ndan në zhduken nga të qenit të prezent. Se kur je shumë prezent, thot në më dhe gjithandej. Kur si je prezent, thot po ku vajti u zhduk. Kështu që ata më vrit. Kësë din që të bëjnë me jetë në tyre.
Këtë drejtë ke, sa i mirë që në kësot. Pas ke marë vrullë sot. Je bërë djali mirë sot. Si thua, të gjëjmë një qikë muzikë.
E të gjëjmë
një
këngë.
Sepse më vjenë kështu një ritëm nga Sam Field dhe Anita. Është fiksë për këtë situatën e vaposur që po përjetojmë këto ditët e fundit. Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për Albanën. Shumurime për ty. Edhe një qind.
Edhe një qind o kapetane.
Ruçi de mi corazon.
Faleminderit. Edhe unë kur e pashta sot e mërkurë sa zetë. Pardon my friend.
Na zbulove nga Top Albania Radio dhe nga Pardon My Friend, u bëvsh dhe 100 Albana jonë e dërguar me mision në Paris.
Atje gjithmonë këtu.
Tashin alit pak në linë të drejtë për drejtë me Mona Lisa aty. Na trego pak si vajte ajo se kishte bënë status 3 orë radha dhe 1 sekond të kaloje. Si ishte shikimi sy më sy me Mona Lisa na trego?
Ishte shumë i zgjashtë. Ishte vërtet shumë bukur, me sa të drejtën, por shumë imponjativ, me mira turist, një rradhë jashtëzakonshme. ishte shumë qef, por nuk e di sa ishte distanca, ndoshta 10 metra dhe kishte roje sigurie shumë dhe nuk lejonin më shumë se pak sekonda.
E po gjërat e bukura zjasin pak foto. Albana.
Zjasin vetëm 23 sekonda. Sa një gol i Bajramit.
Sa gol i Bajramit zjasin.
Gjërat e bukura.
Ai bukur bukur në fakt, shumë shumë interesant, por shumë turist. Megjithatë mua më pëlqen më shumë Versailles, them vërtetë.
Ah, e vumre, e
pra,
vumre.
Pra ti ditëlindjen po e kalon në Paris, Paris siç e kuptuam, edhe
me kë je Albana dhe pse?
Me kë je tani?
Kush është ai që po të shoqëron?
Na krijo pak, na krijo pak content showbiz, sapo thoshim që është vakët këtë vit showbiz shumë.
Unë jam gazetare, shumë vizi, kështu pak se në shuajnë, po jam në shoqen ti me të ngush.
Që thonë gjithë, me shoqen me ngush, po.
Edhe kash.
Jo, unë e kam postua.
Mirë, po të besojmë, Albana. Urojmë që ditë lindja tjetër të të gjej diku tjetër me dikë tjetër.
Po, dhe, ash single, sa që foton që e bëra të kula nga ata që të vjeshin për të bërë një foto me ato të rumbasjet me zemra dhe me të rëndafina, i bleva dhe.
Oh, Albana.
Ne thamë në Paris, Albana, qyteti dashuris, e tjere tjere, thamë... Am se ishte një një escape dashnie.
Po, parë me shumicë me të drejtën, grupe shoqërore, pa, nuk e di, pra, nuk e gjej shumë.
Parisi është kthyer në një tjetër destinacion, domethënë, të shoqeve.
E vërtet, pa punësi, domethënë njerëzish edhe familjar pafund edhe grupe shoqërore.
E mirë mos u mërzit, s'ka gjë, në Disneylandin aty që mund të shkosh edhe. Në këtë lloj.
Shumë italian dhe shumë kinez. Nëse doni të dini nacionalitetin.
Mirë. Albana u bëfsh edhe 100. Kalosh sa më bukur të presim në radio.
Me tortë në radio.
Edhe sot që nuk do ndrohemi për lunchun, ja, të kishim prapë në program.
Ju dua shumë.
Ciao,
dhe ndjesoj shumë. Edhe shumë faleminderit edhe një herë. Ju fut shumë.
Të përqafojmë fort.
Kalosh sa më bukur.
Okay, jemi në fund të pjesës së parë të Pardon My French. Është një tjetër le ta quajmë një tjetër vajzë e këndshme e muzikës ndërkombëtare dhe kjo ka pas drama në jetë. Kamila Kabello ndahet, ndahet, pajtohet. Ne e nisëm me teori konspirative dhe do të vazhdojmë me një tjetër. Bëhet fjalë për Simpson. Gjithmonë është diskutuar prapë kjo ideja që Simpson e din se çfarë ndodh. Pra shikon.
Unë fakt kam qenë edhe
Baba
jam një
Vanga
fans,
është shumë larg para Simpsons.
Po, unë jam i fan si madh i tyre, mezi prisja në Itali kur isha gimnazist, mbaronte shkolla shkoja Simpson dhe
ka rezultuar Mila e Shiro ti.
Ai ishte më parë, ishte kur ishim çerra, ishte të vjeçare, kur ishte gimnazi na ka bi Simpson dhe me kemi ndjekur shumë, me thënë drejtën. Por ajo që bënte më shumë përshtypje ishin pikërisht lajmet që dilin për te Simpson, që ishin lajme që kishin bënin një sekuencë ka të bëj edhe me pavarësinë e Shqipërisë në Mosgaboj, ishte shumë interesante. Por ka shumë parashikime që ata kanë bërë parashikime për Trumpin shumë vite përpara se Trumpit merrej
edhe me Biden,
edhe me Biden kanë shumë parashikime të veçanta dhe të çuditshme. Por kjo nuk përbënte më lajm, sepse çdo gjë që ndodhte dukesh hidheshin syt nga Simpsona kanë parashikuar edhe këtë apo jo, por lajmi është që një sarkofag në Egjipt, 3000 vjeçar, është zbuluar brenda një sarkofagu një pikturim që duket sikur identifikon margjin e Simpsonave. Do më thënë edhe unë kam pamjen për para tani është shumë interesante që realisht edhe ngjyrat, edhe statura e trupit, edhe flokët blu si margji, kështu që realisht është shumë konspiracionist si gjë. Ka disa prej spekulantëve që merren me këto mohabete, thonë që regjisori Simpson Matt Groening, si e ka ai, është një mason i gradës së 33, pra, grada më e lartë e masonerisë dhe zotëron komunikime me të ardhmen dhe me të shkuarën dhe prandaj disa
Afrika Arbor.
Është shumë interesante se si Simpsona gjithmonë kanë goditur me parashikimet e tyre. Kështu që shikojeni akoma.
Domethënë ai shkon në të ardhmen. kthehet në të tashme.
Shumë kështu spekulojnë në Alfred Çaku dhe huaj, domethënë thonë që përveç komunikimeve që ka për të ardhmen, ka edhe për të shkuarën me sa duket. Por është realisht e çuditshme se për të shakave, ky sarkofagu pra nuk është konspiracion, është zbuluar realisht dhe realisht ngjan në mënyrë të frikshme marzhit të Simpsonëve.
Okay.
Kjo është një kthim në të kaluarën, sepse tham deri tani ata kanë parashikuar të ardhmen, por me sa duket që kanë edhe në
të shkuarën.
Udrollëm,
ja këto gjëra, këto lajme për shembull mua më fusi në një tjetër dimension.
Jo, mua më duken shumë interesante, vdes për ato gjërat misterioze dhe Simpsonët.
Po pra, po të fusi në një lloj moodi që ti përfshihesh dhe fillon lexon. Ti mos
gjendë në një sarkofag tjetër me imazhin tënd.
Unë kam jetuar. Inshallah kam gjenë vesh me thuaj.
Okay. Me korbë
është. Kapudemi sërish, kemi pak publicitet dhe do të rikthehemi për të bërë një intervistë shumë të shkurtër me gazetarin ton të sportit në Top Channel Endi Tufa. Do të flasim edhe për futboll, është një situatë shumë interesante e kombëtare. Son kam dëshirë ta pyes pak për të gjitha situatat që kanë ndodhur këtë ditë, komentet që janë bërë në rrjet për gabimet ose të mirat që ka bërë Silvinho sa i përket këtyre dy ndeshjeve.
Pastaj kisha për hyse, më do ngacmojmë pak tepër atë.
Patjetër që po, nuk do rrinim dot. Ja ku jemi në studio, kemi Endi Tufo në një linjë të drejtë për drejt. Mirë se vjen në Top Albania Radio.
Përshëndetje.
Si të kemi, do donim shumë të të kishim në studio, por duke qenë se je shumë i angazhuar dhe me ndeshjet edhe me lajmet në Top Channel, sigurisht që e kishte të pamundur Endi të vinte këtu. And si je një herë, po të pyes pas ndeshje, se e di që je ngarkuar shumë emocionalisht.
Ne kemi shumë pyetje për të bërë.
Për fat jam mirë, pak se nuk vi udhëni. Krahasova me ndeshjen e parë, ndeshja e parë përjetuam disi më tepër dhe te kjo ndeshja e dytë në fakt prisim një gjë të ngjashme, por është diçka shumë e mirë që po skuadra bëri një paraqitje krejt ndryshe, ali marrë një pikë. Dhe që besoj është rezultat i kënaqshëm duke qenë një realist, sepse kur të mend ndonjëherë euforia e turmës u duk sigurisht që ishin një skuadër aty që do fitonin në Europianin, po për qenë realist përballë me këtyre skuadrave ndonjëherë është e rëndësishme të marrësh pjesë, sepse Shqipëria fitoi Europianin sa çike kualifikimi, më pas gjithçka që vjen më mbrapa, siç është ndeshja me Itali, siç ishte ndeshja me Italinë, me Kroacinë pas pak vitesh, me Spanjën ne më tepër për eksperiencë, sepse ne nuk e kemi mundësi për të përballur.
Po pse ora nuk e kemi? Se mërzitem tani. Domethënë kemi humbur shumë kohë për syrin tim
me Italinë.
Si grua që shoh futboll, domethënë.
Në këtë ndeshje sot në fakt për të thënë vërtetën ne mund të konsiderojmë që i humbëm ne 2 pikë dhe jo se morëm 1 pikë se për rrit vërtetës Shqipëria do të shumë mirë, pati shanse se për ta mbyllur ndeshjen çmpjesën e parë, për të bërë golin e dytë, për të
mos
për të evituar një autogol, për të pasur mundësinë që mos të evitonin ato gabimet që ndodhin, por në nivelin kaq të lartë të futbollit, nëse gabon një herë nuk mund të shpresosh që tjetri të gabojë.
Tani
kemi një.
A është e vërtet Endi dhe në syrin tënd? A është e vërtet që sa herë bëjmë një gol dalim vetëm në mbrojtje, se pastaj trëmbemi të shkojmë në sulm?
Në fakt ajo është një perceptim shumë nga jashtë, nga brenda që un kam diskutuar me lojtarët e pashere, sepse kjo duket për gjithë e para është reagimi që bën skuadra tjetër. Pra më njëherë tenton që të reagojë. Domethënë, jo këto skuadra që janë të këtij niveli, por edhe skuadra më të vogla sigurisht e kanë atë, është inercia. Pra ti në një farë momenti pret që të rekuperohesh, sepse që të arrish deri te goli konsiderohet që ti ke shpenzuar shumë energji dhe gjëra të tilla, dhe të duhet në një farë mënyrë të reflektosh se si do të reagosh në atë moment, dhe skuadra tjetër nga ana tjetër në një moment të bën sulmet e saj. Dhe duket kështu në nivele të tilla, si në ndeshjen me Italinë, sigurisht që Italia në një farë mënyrë nuk mund ta besoj që të ketë në disa avantazhe me Shqipërinë. Pra, ose bëhet fjalë për një skuadër.
Edhe mas 23 sekondash apo.
Goli më i shpejtë në European.
Akoma më shumë, do ishte një shok për ne që do të nuk do besua syrin që e kam golin.
Si ishim ulur mirë, nuk ishim ulur mirë as në karrige.
Po paktën për momentin kemi dy rekorde, besoj. Rekordi i parë dhe historik është i golit më të shpejtë dhe besoj është ajo dhe rekord, jo rekord, po besoj për momentin është goli më i fundit, le të themi që kemi bërë apo jo. Minuta 96
95 i thotni
I sotmi, po, nuk besoj se është bërë një gol tjetër gjatë Europianit më vonë se kaq.
Më në ekstrem se kaq. Po, Turqia dje, po ishte pak a shumë minuta 93, pa ishte në fakt Portugalia. Pra ishte një ndeshje pak a shumë ngjashme ku pati që një gol në kohën shtesë. Po që gjithsesi rëndësishme është bësh gol edhe ti je protagonist në European
si tani që të shikojmë pak nga e ardhmja dhe të jemi ndoshta pak ndrimtar dhe optimist. Kemi ndeshjen e radhës me Spanjën. Si e mendon, si e gjykon dhe çfarë shansesh kemi matematikore që ndoshta me një mrekulli pse jo të kualifikohemi?
O ende na edhe përgjigje.
Jo vetëm kaq, por e para llogarit bëhen pas ndeshjes mbrëmjes së nesërme, kur është Italia dhe Spanja që luajnë bashkë.
Po, duhet humbi Italia i bie.
Duhet humbi Italia apo një barazim, si na intereson nesër?
Po, ne na intereson teorikisht ëndra tona që humbi Italia.
Qartë,
por do të thënë dhe që të shpresojmë ne që Spanja të jetë me një marsh më pak në ndeshjen e fundit, gjë që nuk ndodh.
Endi, por, dhe nuk më besohet kjo fjalia që sapo the, ne na intereson të humbi Italia. Ti si një tifoz i çmendur i Italisë.
Po, jo në rast sikur është Shqipërinë, por po besoj që do të thënë edhe ndeshja nesër me Italinë dhe Spanjën është shumë e vështirë, se bëhet fjalë për dy skuadra shumë të ndaja që kanë ndarë finalet ndaja europiane të botërore bashkë gjysmëfinale aktivitete shumë të rëndësishme. Dhe janë dy skuadra të cilat janë shumë të reja në moshë. Vetë duket sikur Italia është në momentet e saj jo të mira, se nuk ka emrat e lojtarëve që ka.
Po ka emrin Italia.
Por që ka është ekspertë, pra në një farë mënyrë Italia ditë vuaj, ashtu si nuk ditëm ne të vuajmë në momentet ku Italia na sulmoi dhe psuam ato gola e shpejtë. Sepse kur thon ndonjëherë dhe të durosh është çështje eksperiencë dhe Italia ka praktik këtë pjesë.
Po e ka fiksim dhe Italia, ka lënë mbrojtje. Endi
po gjithmonë për këtë punë, kështu që besoj
pra, se makinacioni ishte
pas asaj ndeshje është më të njëjtë pas asaj ndeshje ne mund bëjmë një prolongaritje tonën. Nëse kemi diçka për të shpresuar që kundërshtari përballë të jetë disi më me pak objektiv.
Tani
sot eliminuam Kroacinë praktikisht nga Europiane.
Po, tani do doja të më thoje me syrin tënd si gazetar për kaq shumë vitesh në sport, cilat kanë qenë gabimet e Silvinios në këtë Europian? Dhe ato që ka bërë mirë tek ekipi edhe tek mënyra se si e ka menaxhuar skuadrën.
Sa herë që mendoj që më vjen kjo pyetje apo e mendoj edhe vetë ndonjëherë, më kujtohet gjithmonë te Bjalli kur deklaronte që pas ndeshjes se kuptoi se çfarë kanë bërë gabim. Çështja është ai që e di këtë gjë më thotë para ndeshjes, tani ka po
përmendur. Po. Tani që humbë me
dinamë.
Secili mendohet për më mirë. Domethënë nëse sot gjysma e njerëzve apo një pjesë e madhe njerëzve siç po shihet në rrjetet sociale deklaronin që po ky si nuk e futi broje. Nuk deklarua po kështu si e futi Arber Hoxhën, që ishte lojtari i cili
po që bëri gjithë tremujën në fund të ndeshjes.
Dhe që përpara europianit thonë ku e gjeti ky lojtar që e mori. Do të kupton se çështja e trajnerit apo e fatit të ndeshjes, nga që s'është në dorën e njërit vetëm, ka shumë komplekse dhe është shumë thjeshtë tashmë që mbaron gjithçka, mendoj
se po si
tek ky po si ti sa i. Po futbolli kështu është ka fatë. Ka fate që ka momente të caktuara që ndikojnë në ndeshje. Kështu që besoj se cili niset për të bërë atë ashtu siç e mendon. Sepse ishte Silvini që ndori parë në grup, ishte Silvini që mori gjithato rekorde në kualifikuesit evropianë dhe nuk tha askush pse bëri këtë apo pse bëri atë. Ashtu siç tha ai sot në konferencën për shtypje, nëse ne do të bënim atë golin e manajt me Italinë, sot do flitim ndryshe. Por që futbolli kështu është, prandaj sepse futbolli në vetë është një lojë gabimet, nuk është një lojë suksesi.
Me që jemi te gabimet, një lojtar është shumë i kritikuar, shumë i përfolur është
Hysaj.
Dhe sot fatkeqësisht prapë shpëtoi topi ndërshal.
Ashtu duket për besoj që ashtu duket për vajzat, sepse njerëzit që luajnë apo kanë luajtur futboll kuptojnë që në një moment të caktuar gjithë zgjasin këmbën për ta penguar, pavarësisht se topi mund të kalojë më poshtë. Shumë se ky rast i sotëm, por është shumë e thjeshtë klasës nga Kotuku për paralit pastjere dhe është lehtë për ta kritikuar dhe shqiptarët kanë shumë thjeshtë për ta kritikuar
si është këtë sulm Endi, ti që i nje edhe djemt nga afër edhe andikon në ndoshta në performancë gjithë këtë sulm që voi bëhet në rrjet.
Patjetër që ndikon dhe trajneri nëse kishte në mendje për të mos aktivizuar në këtë ndeshje, ndoshta vetëm nga ky sulm për të mos qenë që të mos dalë fjale e tifozë apo që mos jenë tifozë ato që vendosin për një lojtar apo për kritikat e tyre, ka vendosin sot Hysajn pikërisht për të mos e dëmtuar psikologjikisht, sepse për një gabim nëse do dënohesh kështu në një European kundër Shqipëria teorikisht dhe praktikisht mund të luajë vetëm 3 ndeshje. Është për ta ardhur keq, sepse Hysajn, do të them, Hysajn duket sikur është 40 vjeç, po Hysajn ka bërë 3 vjeç. Ka shumë vite kanë kontare. Që është një lojtar i cili ka dhënë shumë, por që thash në Shqipëri dhe në Shqiptarët, po dhe një tifoz futbolli e mendon shumë të thjeshtë këtë gjë dhe ashtu si të lartësojnë në një moment caktuar me një dhe vizën për një gabim që mund lodhi.
Tërko, kemi dhe një lojtar tjetër, Strakoshën, që deri në para se të bëheshin dy golat, faktikisht ishte një mur kundrejt kroatisë. Dhe dy golat, faktikisht thua dhe ti, janë njerëzorë të ndodhin dhe nuk ishim për një autogol, pra i paparashikuar, po Strakosha deri në atë moment ishte një shtyllë e pakalueshme për kroatët.
Po, edhe mbas aty, edhe mbas goleve, pati disa pritje, pati disa reagime shumë mirë, që në fakt është për të befasuar, sepse Strakosha ka mos them 2 vite, po një vit e gjysmë që nuk luan, pra është një lojtar rezervë. Kështu që, domethënë, thuajse të gjithë lojtarët tan, domethënë për çdo realist, ne kemi gjithë të skuadrës që luan fush, një pjesë që nuk ka luajtur fare nga dhjetori dhe deri tani. Një pjesa tjetër që është rezervë disa skuadrave të një niveli tjetër. Dhe ne ku mendojmë që të flasim për Kroacinë, që ka lojtarë të Real Madridit, Manchester City, Bayern Munich, apo skuadrave të cilat janë gjithmonë në këto nivele. Dhe skuadra e tretë në botë, që është mbrojtëria e Katarit, doli në vend tretë. Ne ti mendojmë që mund të mundim kaq thjesht, apo ti mendojmë thjesht sepse jemi kaq shumë tifozë që shkojmë në Gjermani.
Në fakt e kemi shumë të mirë këtë gjën që bëhemi të gjithë bashkë kur luan kombëtarja. Mendoj që jep shumë zemër çunave.
Do të kemi gjithmonë edhe raset kur humbi, po ne kemi thjesht sepse ne jemi
kur kemi vetëm kur fitojmë këtë gjën.
Apo vetëm kur luajmë European apo vetëm kur luajmë me skuadra të mëdha, sepse
tani
ne pas kur luajmë me San Marino, vështirë është.
Ende na jep një parashikim, më saktë dy parashikime, një me zemër dhe një me logjik.
Me logjik mos na jep se e di.
Me zemër sa dalim.
Me zemër, frajtë atë, shtoj sa vush.
Po mjafton një me zero, nuk ka problem.
Mjafton një me zero është tek pjesa e realiteti, kur fëllë edhe gjysëm goli mjafton, sepse goli është shtyllë, bëdhë është shtyllë jashtë. Pra është bërë diferenca. Por që sigurisht është Spanja është një skuadër që futon ekipe shumë të mëdha se ne, ka një lloj loje që sa përshtatet as pak, pra nëse ne kemi një karakteristikë loje mënyrë lojtarësh.
Do na merren mend shumë në Spanjë?
Po, do të dhe bari të ngjuan në
sport. Po ndoshta Silvinho si brazilian që është ndoshta na vjen pak në
ndihmë.
Po,
me...
po sikur të luante vetë Silvinho ndoshta sikur mirë do ishte. Por është shumë e vështirë, domethënë po flasim për një nga skuadrat që është pretendente për Europianin, por flasim nga skuadrat që ka brezin më të ri, më të shtrenjt, më të kushtueshëm, më talentuar në momentin, kështu që bëhet fjalë për një skuadër që është shumë e vështirë, futbolli vërtet ndodh gjithçka, por deri nëse ndodh një mrekulli e tillë, nuk e di.
Po, pra, nëse ne fitojmë Spanjën, është një vërtet një mrekulli dhe shpresojmë që të ndodhë.
Është ka vështirësi që do ta kalojmë tek festat kombëtare.
Po. Do ta mbajmë shënim.
Sikur se thënë ti demoralizohemi shpesh sepse ndërrohemi me sy hapur shpeshherë, po unë po shikoja nga një faqe spanjolle e famshme sporti. Komentet e tifozëve spanjoll për ndeshjen e sotme të Shqipërisë me Kroacinë dhe e lërconin Shqipërinë në maja për mënyrën se si kishte lozur
për domethënë Shqipëria është një fenomen për faktin që është një skuadër që nuk shkon kaq shpesh nëpër aktivitete kaq të rëndësishme dhe kur shkon domethënë ka shumë njerëz që nuk e njohin fare dhe kur shkon njerëz i bën përshtypje sepse sportdashit shohin çdo ndeshje, nuk është se shohin vetëm profesionistët e tyre, por sot shohin edhe ne. Dhe i bën përshtypje një skuadër që sikse dëgjuar kur Befas mbarazon me Kroacinë apo Befas ishte në para Italisë. Pra, është një shumë fenomeni, prandaj po them që Shqipëria.
E rëndësishme është të lëmë emër të mirë. Po, të
lëmë pjesëmarrë.
Të lëmë emër të mirë.
Po,
kemi rrugë të gjatë përpara. Endi, shumë faleminderit për këtë ndërhyrje.
Faleminderit.
Top Albani Radio, je gjithmonë shumë i mirë që na jep informacionet
dhe
edhe të gjitha opinionet e tua. Edhe me fjalën tënde le të mbesim, ndoft mrekullia me ndeshjen me Spanjën. Jemi sërish bashkë, në fakt ky do ishte momenti që ne do të flisnim me gocat, me Argjirën dhe Beniadën, por si duket, gocat janë me xhirime në dibër dhe nuk po bëhet do të mundur lidhja me to, sepse ose nuk kanë val, ose interneti po bën lojra. Megjithatë, ne do të flisnim sot për e diell në trip, sepse gocat po xhirojnë pikërisht atje në Dibër, edhe me thënë të drejtën kjo rubrikë e programit e diell ka shkaktuar jo pak trazira, po ashtu edhe një tjetër rubrikë nga Argjira Season Top ka shkaktuar jo pak trazira. Në rrjet ka bërë deklarata të forta, janë goca që flasin hapur për dhunën, ka qenë një ndër konkurrentët më fal Arbër se më mori se kur flasin për dhunën gjithmonë nuk e di pse më kap një lloj emocioni, më ka dhunuar, ka deklaruar Erika edhe teksa mbaja fëmijën në krah edhe që kur isha 7 vjeç. Pra e bën deklarata shumë të forta në Season Top. Ne do të komunikonim me vajzat në lidhje me programet dhe në lidhje me deklarata ndryshme që bëjnë konkurrentet për të treguar forcën që kanë për t'ia dalë mbanë edhe për pse jo për të marrë pjesë në një reality show apo në një program televiziv siç është Season Top. Por edhe për deklarata të fuqishme sa i përket personazheve të famshëm që gocat kanë pasur tek e diell në trip. Megjithatë, nëse deri në fund të programit ne do t'ja dalim që t'i kemi në transmetim, do ishte shumë mirë. Në të kundërt Arbër,
Xhepani,
do t'i presim në studio pastaj teksa kthehen nga xhirimet e programit të tyre në javët në vazhdim. Gocat janë shumë të lezeshme, ndo janë fakt sot ngacmoja një çik Benjadën se sezoni e kaluar Argjira e tradhtoi me Dea Michelin. Edhe si u bën bashk prapë dhe çfarë po ndodh me tok. Por më duket një dyshe e lezeshme, po funksionon shumë mirë. Edhe intervistat kanë filluar i bëjnë shumë të këndshme gocat. Pa tjetër që apo ta them që do e ngacmoj apo e di Argjira për Gracianon. E di. Ja merte mendja.
Po.
Edhe po bëhet shumë e pamundur lidhja me gocat, kështu që mbetemi tek dramat.
Me që më kujtove Benjadën.
E showbizit.
Me Benjada Jori dhe
po.
Janë akuzuar le të themi nga Kristi i Big Brother.
Aha.
Sikur janë le të themi gjithmonë përfitojnë nga kjo pjesa e tyre, patën një lloj debati.
Po, gocat që vijnë nga jashtë, nuk janë në nivelin e duhur, le të themi sa i përket një programi televiziv.
Po, dhe vajzat mund të ndërmarrin dhe një hap ligjor ndaj Kristit. Çfarë mendimi ke në raport me këtë situatë?
Nuk besoj që do ndodhë kjo gjë, ja. Mm-hmm. Pra, ndërmarrja e një hapi ligjor, por nëse do të ndodhte Arbër, do të isha shumë e lumtur sepse një dramë e re do të vinë në showbiz.
Do të kënaqesh atë Ronela pak.
Se na merrua. Nuk bëjnë asgjë, domethënë, ose dhe kur bëjnë ato postimet kështu si larg e larg, mundohen pastaj ti kamuflojnë gjërat që kanë dashur në të vërtetë të thonë.
Po besoj gjë. Besoj se nuk kemi hyrë akoma në nxehtësinë verës, në nxehtësinë ndodhive të showbizit, të ndarjeve, të shndarjeve, të flirtëve që ndodhin
gjatë. Megjithatë kemi pasur drama. Ishte Elia me Princin, tani që po mendoj.
Po pra, po dhe ju, po të hapnin panik.
Po pra, drama e drama. Patur. E po nuk kanë qenë si vjet ndoshta.
Besi me xhensive, si vjet. Si vjet më?
Siç kanë qenë vjet.
Po pse vjet çka ndodhur më shumë?
Hataja edhe. Po vjet që ku bënin ca deklarata kështu për njëri tjetrin.
Kështu që besoj se sezoni i nxehtë i verës që do të thotë korriku, gushti do sjelli.
Do sjelli hata. Nxehtë
gjaku, po.
Okej. Okay. Kam besim tek intuita jote. Elios Shuli na është bashkuar në studio dhe ju e dini.
Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve.
Erdhi, kë po zëvendëson sot Albanën që ka ditë lindje?
Nuk po zëvendësoj shpirtin tim, po zëvendësoj Erma Micin e cila ka marr testosteron dhe është kthyer në
rrëmb. Okej. Është kthyer në rrëmb.
Si një njeri që është adhuruesi muzikës shqiptare, Lanç është pothuajse një emision i pamundur.
Okej.
Por do di që është emisioni që bëj më shumë qejf
nga këto
kolonat po themi se kemi dhënë ato tonë nesër. U mfalësh Irini, nuk jam unë kur.
A kemi nesër ata. Çfarë do të kemi sot në Lancho?
Atëherë sot do të kemi playlistat më të fundit, kemi këngë të reja nga artistë huaj, por i kthehen albumet, por i kthehen lajmet e showbizit në aspektin e skandaleve.
Ja, showbizi ka skandale. Pra, ti thua që ka skandale sepse Ronela ka shkruar që dramat e estradës shqiptare këtë vit janë shumë të lodhura.
Po të lodhme janë me nervush, kështu që po them për ato të botës, nuk po them për këto tonat.
Domethënë ata kanë drama, për shembull Justin Timberlake që është arrestuar.
Absolutisht po, Drake që ka bërë disin gjithë reperve, edhe është në luftë me këto prej reperve.
Po i ka bërë
edhe Ben Affleck çu bë, u bashkon, u lidhën, u ndan.
Po ja ti marr telefon pastaj. Kam një lidhje ekskluzive me Ben
Affleck. Ka një lidhje.
Ti pyes, e kam marruar ti pyes në aspektin e industrisë muzikore të huaj, këngëtuaja, cila është kënga që ju përshkruan më së miri. Çe pani ti i pari.
Mos thonë mos fillon nga unë, fillon nga Jonida.
Ai le shkolli ti e para.
Si romantike.
Po mirë me një, kështu që e ke kolonën zonore tënden.
Ka qenë një Emily Sunday. S'po më vjen titulli tani, se jam trashur. Është gjithashtu The Go Gentle nga Robbie Williams dhe How Long Will I Love You.
E kupton se ti diçëm, më pëlqen se si njerëzit i shohin vetet, se un për shembull ty të shoh vetëm Missy Elliot.
Oh.
Unë me timen.
Mamin çek.
Ti çe bani?
Un straight to number 1.
Thas do thonë Adriano Celentano, pa zot. Si një mafje vjetër që
straight to number 1, lëre më lëre tani. Me këtë e mbyllim nga këto, ha?
Me këtë doni juve. Unë për vete kam bërë një betim në momentin që po themi martohem, kur të vijë moment.
Në momentin po themi që martohem, po themi.
Le të themi.
Ose ka edhe 100 vjet ai mohbet. Dasmën do ta nis me It Must Have Been Love by Roxette.
Okej.
Sepse është kënga e preferuar mamas time. Dhe po ka forrea më çepën, ç'a të bëjmë?
Është kënga e preferuar mamas tënde? Do pranoj nusja që të
vesh shtat zan me mua. Dëgjonte vetëm këtë këngë dhe un kam bërbë, ai është vallëzimi im dhe isi me mua.
Bëj sigurisht të dëgjoj pyetjen tënde.
Në shkaloj.
Ikim
në Lancho. Ikim, pas pak do dëgjoni Lancho dhe nga unë dhe Arbri, kalofshi sa më bukur.